habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeen isniin ah sebtembarna waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zaara cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dagaalka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose.
Horta dhinac bulshada wax soo gaara ma jira. Ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda hal qof iyo laba qof oo dhaawac ah. Dhinacii kalena 35 markaa isku aruurun wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee geesguhii uu ku dhacdhacay markaan isku aruurinay 35 waa gaarayaan.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aynu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar yuusuf dabageed oo markii afraad loo doortay oo loo xushay inuu noqdo guddoomiyaha gobolkaasi hiiraan.
walaahi horta magaaladu deegaan ahaan kuma qaybsana, dad ahaanna kuma qaybsana, laakiin dabcan qof siyaasiya oo xil loo diiday dadka qaarna waa taageeri karaa, qaarna waa ka hor imaan karaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan oon idiin haynaa madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo muslimiinta kula hadlay new york soona hadal qaaday soomaaliya.
barnaamijkii qurbe xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo ayaa cambaareeyay eedeemo cusub oo la xiriira anshaxxumo haweenay ay usoo jeedisay garsoore brett kavanaugh oo madaxweyne trump uu u magacaabay maxkamadda sare ee dalkan maraykanka. wargeyska the new yorker ayaa axaddii wariyey in laba senator ay baarayaan eedeemahan ee haweenaydan usoo jeedisay kavanaugh ee ah in uu isagu isku dayay inuu anshaxxumo ku sameeyo xilli ay wada dhiganayeen labadoodaba jaamacadda yeel. tibora remeres oo iyadu 33 jir ah ayaa wareysi ay bixiso waxa ay ku sheegtay in uu kula kacay sarkaalkaasi arrimo anshaxxumo ah. afayeen u hadlay aqalka cad ee dalka maraykanka kerry kupeg lagu magacaabana wuxuu sheegay in eedeemaha hadalka dibora in ay yihiin eedeemo aan la hubin oo 35 jir ah, isku daygii ugu dambeeyeyna uu yahay ololo lagu doonayo dimuqraadiyiintuna ay riixayaan oo dhulka la rabo in lagu dhigo nin wanaagsan. eedeentan waxaa beeneeyey dhammaan dadkii goobjooga ahaa waqtigaasi, waxayna kasoo horjeedaan waxa dadka dadyaqaanka ee aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal iga raalli ahaada. eedeyntan waxaa beeniyey dhammaan dadkii goobta joogay waqtigaasi, waxayna kasoo horjeedaan waxa dadka yaqaana ee la dhiganayay jaamacaddaasi yeel intooda badan in kavana uu sameeyey arrintaasi. sidaasi waxaa ku sheegay warka kasoo baxay aqalka cad ee dalkan maraykanka afhayeenkii u hadlayey. kavana ayaa sidoo kaleto waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku beeniyey eedeemaha loo soo jeediyey.
saraakiisha dalka afghanistan ayaa xaqiijiyey isniinta maanta in maxbuus taalibaan ah uu dilay ugu yaraan 8 ka mid ah saraakiisha biliiska waddankaasi oo uu ku jiray sarkaal sare. dhacdadan ayaa dhacday iyadoo ciidamada amniga oo tukanayay salaada cishaha goor dambe oo xalay ah gudaha xabsiga shar esef ee dalkaasi afghanistan ay weerar ku soo qaaday ninkaas. sarkaalka biliiska ayaa u sheegay v o a in ghulam jilani uu sheegay in ninka geystay falkaasi toogashada uu ku faray rasaas ciidamada iyagoo tukanayay. saraakiisha ciidamada amniga ee xabsigaasi ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda ay faraha ka baxday muddo islamar ahaantaasina ay socotay ilaa iyo saaka isniinta isasaasaynta. saraakiishu waxa ay sidoo kale sheegeen inay ka shakisan yihiin sarkaalkan taalibaan oo u xirnaa inuu ku guuleystay in hubkooda ay badbaadiyaan saraakiisha la dilay iyagoo ka hortegay in ay maxaabiista kale oo sidoo kalena falkaasi in uu saameeyo. bal kan ayaa yimid maalmo kadib markii wasiirka difaaca Afghanistan iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ay ogaadeen in Taliban dagaaladii ugu dambeeyay ee la galay ay ku abuurtay khasaarihii ugu darnaa ee soo gaaro kooxdaas.
Madaxweynaha jasiiradda Maldives ayaa waxa uu qirtay in lagaga guuleysto doorashadii shalay ka dhacday dalkiisa. Cabdullaahi Yamiin ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyay waxa uu ku sheegay inuu aqbalay lagaga guuleystay isla markaasina uu si wanaagsan xilka ku wareejin doono doorashadii dhacday kadib. Madaxweynaha Maldives ayaa waxa kale uu sheegay in kursiga uu baneyn doono uuna siin doono hoggaamiyaha mucaaradka ka guuleystay ee doorashadan kadib soo baxay waa Ibrahim Maxamed Saleh. Taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka ee guuleystay ayaa ayagoo faraxsan magaciisana ku dhawaaqay waxaa lagu arkay wadooyinka dalkaasi. Saleh ayaa inta uusan noqonin madaxweynaha waxa uu goor hore hadal uu jeediyay Isniintii lagu sheegay inuu ku guuleystay doorashada inkastoo markii hore madaxweynaha hore uu qaadacay.
Dalalka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta Isniin ah dhaqangeliyay canshuuro cusub oo dalba uu dalka kale ku soo rogay. Maamulka madaxweyne Trump ayaa badeecadaha Shiinaha uu u soo dhoofiyay Mareykanka dul saaray canshuur cusub oo gaaraysa 200 billion oo dollarka Mareykanka, halka Shiinuhuna uu 60 billion oo dollarka Mareykanka oo canshuur kordhina uu ku soo rogay alaabta ay shirkadaha Mareykanku u iibgeeyaan Shiinaha. Canshuurta cusub ayaa si gaar ah u saameynaysa wax soo saarka shirkadaha Shiinaha sida qalabka elektroniga, cuntada iyo qalabka guryaha. Waxay ku bilaaban doontaa 10% kadibna waxa ay sare ugu kici doontaa canshuurtaasi ilaa 10% marka la gaaro 1-da bisha January ee sanadka soo socda 2019. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Matt Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu kaga guuleysan doono Shiinaha dagaal walba oo dhinaca ganacsiga ah. Dowladda Shiinaha ayaa hadal qoraal ah oo arrintani ka soo saartay ku sheegtay in canshuuraha uu Mareykanku saarayo badeecadaha Shiinaha ay Washington ugu cagjugleynayso dalalka kale ee caalamka si ay u raacaan tilmaamaha ganacsi ee Mareykanka.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Fiidnimo ee VOA. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in xalay dagaal xoogan uu ka dhacay degmada Qoryooley, halkaasi oo dagaalku uu ku dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegeen in ciidamada dowladda ay khasaare xoogan gaarsiiyeen maleeshiyada ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerarka ku soo qaaday in ka badan 30 ayaga ka midna ay dileen. Jamal Ahmed Cismaan ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay gudoomiye ku xigeenka Qoryooley Cabdi Axmed Cali.
Xalay 2 saac markay ahayd nimankii cadowgu waxay isku dayeen degmada Qoryooley inay soo weeraraan oo shacabkii ay ku laayeen magarad. Marka ay soo gaareen akhbaartii eeriyada oo degmada Qoryooley, warbixintii aan helnay waa ciidankii waa ka hortagay dagaal. Meesha ee degmada banaankeeda baa la isku helay dagaal oo 3 saac socday, kadibna way jabeen, si xun bay u jabeen magarad. Haddana xaaladda degmada 100% way degan tahay, wax problem ah kama jira. Degmada dhexdeedan kama dhicin, banaankeeda baa la isku helay, 100% wax dhibaato aan sheegayna ma leh.
Waxaad noo sheegtaa marka khasaaraha ka dhashay dagaalkan intee buu gaarsiisan yahay?
Wallaahi khasaarihii horta dhinaca bulshada wax soo gaara ma jira. Ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda 1 qof iyo 2 qof oo dhaawac ah. Dhinacii kalena 35 markaan isku aruurin wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaawacnimo ordeen ee gajruhii uu ku dhacdhacay markaan isku aruurinay 35 waa gaarayaan.
35 ma idinka arkay oo meydada mise wax uunaad qiyaasaysaan ayay taasi tahay?
Maya, waxaan qiyaasayna ma jiraan, meeshaan waa la yaqaanaa. Wax xaqiiqa ah annaga aan soo xubsanay oo ma aragtay aan ognahay, especially ah baan kuu soo gudbinayaa.
Laakiin waxaa la isweydiin karaa dagaal 3 saacadood socday oo aad sidaa tiri 35 ayaa dhinacii kale laga dilay, in adinkuna allimashay waxyaabo noocaas oo kale idin soo gaara, sidee bay isku qaban kartaa arrintaas?
Horta qofka weerarka ah iyo qofka difaac ah isku qasaaran ma noqdaan, ma aragtay way kala qasaaro badan yihiin. qofkii warbixintiisa la helay oo asiga laga hormaray oo difaac ambush loogu jiro, qofkii weerarka ah waxa aan ogeyn oo soo socdo oo dhibaatadiisa way sii badanaysaa ma garab. Marka anaga reportka aan helnay iyo ambush baan u galnay, qabrid military baan isticmaalnay, wana waan ka guuleysanay. Nin galdaranna ma guuleysto, ayaga baana soo weeraray cadow waaye. Shacabka Soomaaliyeed inay laayaan, inay bambu ku dhex tuuraan dagaal, wax walba inay ku sameeyaan ay diyaar u ahayn. Ilaahayna jabkooda waa ka taliyay, way jabeen. Ilaahayna intaas dhibkaas uu ku riday.
Ciidanka qoryooley jooga ee dagaalkan ka qayb qaatay, maxaad nooga sheegi karaysaa maxay isugu jiraan?
Wallaahi ciidanka Soomaalida dagaalku ay ku jireen ee kuwii amusoomna waa saboot garaynayaan. Dagaalku way soo aadaan, way caawayaan. Si kale u labeese, ciidankan degmada joogo xaquuq ma leh, musheer ma qaataan. Ciidamo annaga aan ku aruurinay degmadii inay difaacaan oo wax ay ka qabtaan oo militarigii waagii hore 2014 markay ka baxeen, ciidamadii deegaanka ay ahaayeen aan aruurino, waay degmada kuwa ay difaacayaan ma garad. Waxaana dowladdii dhexe aan ka codsanaynaa ciidankan degmadan joogo siday u qalabeyn lahaayeen, siday oo xaquuq ay ugu raadin lahaayeen caalamka. Meesheeda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Imaamulki Koonfur Galbeed Madaxweyne Shariif, kullu waxaan ka codsanayaa ciidankan si degdeg inay soo gaaraan qalab militari ku filan ay siiyaan cadowga tay oo ma aragtay iyo niyadooda ay u dhintinto cadowgiina eeriyada say ugu sifeeyaan.
Cabdi Axmed Cali, gudoomiye ku-xigeenka degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelle Hoose ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka, halkaasina wuxuu ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab ayaa weli halista ay ku hayaan gobolka la sheegayaa inay jirto 5 sanadood kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen suuqa lagu dukaameysto ee Westgate Mall magaalada Nairobi oo ay ku dhinteen 67 qof. Ayaa dadka u xudurso waxay sheegayaan in ay kooxdaasi halistooda ay leedahay xitaa ay saameyntooda ay hadda gaarayso dalalka Mozambique iyo ee koonfurta qaaradan Afrika. Warbixin cusub oo ay soo saartay hay-addaasi ka faalloota xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab oo xeebaha Kenya ku sugnayd in hadda ay u wareegsadeen dhinaca Tanzania. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
5 sano kadib markii Al-Shabaab ay weerareen suuqa casriga ee Westgate Mall ee caasimadda Kenya, halkaasi oo ay ku dileen 76 qof, ayaa khubarada falanqaysa siyaasaddu waxa ay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab ay ku sii fiday dalalka bariga Afrika iyagoo u gaaray ilaa iyo Mozambique. Weerarkii Westgate ayaa keenay in madaxweynaha Kenya uu ku baaqo in isbedello lagu sameeyo madaxda amniga. Dowladda Kenya ayaa sheegaysa in ciidamada ammaanku ay ku guuleysteen inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab, laakiin khubarada arrimahan u kuurgasha ayaa sheegaya in weerarkaasi cashar yar laga bartay iyada oo Al-Shabaabna ay beddeleen istaraatiijiyadoodii dagaalka. Shabaabka ayaa lagu tilmaamay ururka ugu halista badan dalalka Afrika ee saxaaraha ka hooseeya. Colaadda Shabaab iyo Kenya ayaa salka ku haysa ciidamada Kenya ee gudaha u galay Soomaaliya sannadkii 2011. Ururka ayaa 400 qof ku dilay gudaha dalka Kenya. Sidoo kale, kooxda ayaa howlgallo ka fulisay 6 dal oo ku yaala bariga Afrika, kuwaasi oo ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya. Murithi Mutiga oo ka tirsan ururka ka faallooda xasaradaha caalamka ee ICG ayaa sheegaya in ujeedada weerarada Al-Shabaab ee dalalka ciidamada Soomaaliya u diray ay tahay in xukuumadahaasi ay ku cadaadiyaan in ay Soomaaliya kala baxaan ciidamadooda. Warbixin cusub oo ay ICG soo saartay ayaa shaaca ka qaaday in qaar ka mid ah Shabaabkii ku sugnaa Kenya ay gaareen ilaa iyo Tanzania, waxaana markay halkaasi iska caabin kala kulmeen ay u wareegeen dalka Mozambique iyagoo xiriir la sameeyey Maleeshiyad dalkaasi ka dagaalama. Muthika ayaa sheegay in jawaabtii ciidamada Kenya ay ka bixiyeen weerarkii Westgate ay ahayd mid ay dad badan oo muslimiinta Kenya ahi ay dhibsadeen. Warbixinta ICG ayaa sheegtay in dowladda Kenya weerarkii Westgate Mall kadib ay si gaar ah u beegsatay muslimiinta, gaar ahaan dadka Soomaalida ah. Dowladda Kenya ayaa markii dambe tallaabooyinkaasi joojisay iyada oo saraakiil Soomaali ah lagu wareejiyey hoggaaminta howlgallada ammaanka lagu sugayo, gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee xadka la wadaaga Soomaaliya. Warbixinta ICG ayaa sheegtay in weerarada kale ee waaweyn ee shabaabku ay ka fuliyeen gudaha Kenya uu ka mid ahaa kii jaamacadda Garissa ee 2015kii kaasi ay ku dhinteen 474 qof. Talaabooyinka ka dhanka al-shabaab ayaa waxaa ka mid ah in saraakiil iyo ciidamo loo tababaro hawlgallada ka hortagga argagixisada, kuwaasi oo ay qalabeeyeen dalal reer galbeed ah oo Mareykanka iyo Britain ay ka mid yihiin. Sidoo kale weerarka Westgate ayaa keenay in dowladda Kenya ay wax ka beddesho qaabka loo ilaaliyo suuqyada waaweyn iyo goobaha muhiimka ah. ICG ayaa sheegtay in shabaabku ay si gaar ah u beegsadaan Kristanka ku nool gobollada ay Muslimiintu ku badan yihiin Kenya, waxaana warbixintu tilmaantay in maleeshiyaadka shabaabka ee gudaha Kenya ay u badan yihiin dad u dhashay isla waddankaasi.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi oo inoo soo koobayay warbixinta ICG ay soo saartay ku aadan halista al-shabaab ee gobolka Geeska Afrika iyo qaaradda Afrika. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Xaweyska Washington, wicitaanka dhagaysta, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay magaalada New York kula kulmay xubnaha ka socday Muslimiinta Mareykanka. Erdogan ayaa Mareykanka u yimid ka qaybgalka shirka 73-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Khudbadda uu jeediyey xalay markii Muslimiinta kula kulmay New York ayuu ku soo hadal qaaday xaaladaha Soomaaliya, qaxootiga Syria, la dagaalanka ISIS iyo aayaha magaalada Qudus oo sheegay inuu difaaci doono. Sara Cabdi Axmed ayaa wixii uu ka yiri Soomaaliya warbixintan nooga diyaarisay.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kulankiisan Muslimiinta Mareykanku waxa uu ahaa mid horey loo sii qorsheenayay muddooyinkan dambe. Dadka safafka hore kaga jiray fadhiga kuraasta khudbadda halka uu ka jeedinayeyna waxaa ka mid ahaa qurbajoogta Soomaalida ee ayaguna horey u sii qorsheystay inay la kulmi doonaan ee dalkan Mareykanka isagana kala yimid Minneapolis, Columbus, Ohio, Seattle, Washington, Boston iyo sidoo kaleeto gobollada Maryland iyo Virginia. Professor Maxamed Cali oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida gobolka Maryland waxa uu sheegay in Erdogan oo ay aad ugu dhawaayeen xilliga khudbadda uu waday in uu ku dheeraaday ka hadalka xaaladda Soomaaliya.
Marka waxaa ka mid ahaa videoyada la blaygareeyay isaga waagu Soomaaliya uu tagi jiray iyo Soomaalida uu caawinay iyo wadamada kale Muslimiinta sida Burma oo kale iyo ay soo qaateen Muslimiinta xagga jooga. Taa kadib waxaa meesha ka hadlay saddex qof kalaa ka horreysay, mid ka mid ahaa Turkish Muslim Turkish American Committee kuu ka socday. Waxaaba ahay laygareeyeen madaxweynaha uu qabtay waxaa ka mid ahaa Soomaalida uu caawinay iyo wadamada kale Muslimiinta. Marka taas waxay noo cadaysay inay ahaydba waxyaabaha ugu muhiimsan madaxweynaha uu qabtay.
Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Hirmooge oo ka tirsan ururka Soconay oo ka mid a ururada qurbajoogta Soomaalida ay ku midoobeen waxa uu ka yimid magaalada Boston oo ka mid a meelaha qurbajoogtu ay ka soo aadeen kulankaasi. Waxaa isna uu sheegay in madaxweyne Erdogan uu soo hadal qaaday dhiiranaanta, waxqabsiga iyo dadnimada fiican ee dadka Soomaalida xilli gacan ay u baahneyd Soomaaliyana uu asagu garab qabtay.
Madaxweynaha Turkiga khudbad dheer ayuu ka jeediyey meesha khudbadaasi marka intii uu waday markuu muddo khudbaynayay ayuu si gooni ah usoo qaatay Soomaaliya oo uu yiri micnaha Soomaalida waa dad qawi ah, waa dad qiimo badan, laakiin xaalad iyo duruuf adag ayay micnaha ku sugan yihiin. Marka waxay mudan yihiin in la garab istaago. annagana sidaan u garab istaagnay oo aan macnaha u kaalmeynay ayaa loo baahanyahay in loo garab istaago. Waa dad aad iyo aad u qiimo badan, ayuu yiri madaxweynaha Turkiga khudbadiisa uu kusoo qaatay.
Kulankan ayaa si gaara qurba joogta Soomaalida xiiso gaara ugu lahaa, maadaama lasoo hadal qaaday dhowr jir xaaladda Soomaaliya iyo sida Erdogan ugu gurmaday waddanka Soomaaliya xilli xaaladdu ay aad u liidatay, dalka Soomaaliyana ay ku dhufatay abaar saameysay dadka iyo dunyada iyo deegaankaba sanadkii 2011-kii. Markaasi oo asagoo ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga uu booqday magaalada Muqdisho xilli xataa amniga uu aad u adkaa in uu ku dhirido madaxweyne ka yimid dunida kale in uu booqdo halkaasi, markaas oo uu ka jawaabay xaaladii macaluusha iyo dhibaatadii haysatay dadka Soomaaliyeed. Qurba joogta Soomaalida ayaa waxay sheegeen inay si weyn ugu dirsadeen in madaxweyne Erdogan uu wali hadal hayo uu gargaarida Soomaalida, una u arko in ay tahay wax uu ku faani karo waxa waddankiisa Soomaaliya uu u qabtay.
Waxa uu ku farxay markaas aan arimo Soomaali laga hadlayo iyo dadkii Turkiga ahaa iyo madaxweynihiiba ay saad ugu farxsan yihiin caawinaan. Annagana taa waxaan galisay xataa weliba markuu madaxweynaha hadlo Soomaali uu sheegay markaas uu sheegay isagoo hadalkiisa dhameystay, waa annagaa qaylinaynay oo takbiir iyo Allahu Akbar iyo qayle oo thank you aan ku jirnay. Markuu arkay inaan group aanahay aan badan nahay dhinacaan Ameriktiisa afrinay oo our left annaga dhinac madaxweynaha waxay tustay inaan badan nahay, markaas uu isaga maliba arrintii xoogaa laba eray kale dheeraadkii nagu soo aadanaa weliba hadalkiisu nagu mashquulay Soomaali inuu very proud uu yahay inuu caawino dadka dad adag yihiin oo wanaagsan oo just garab yar u baahna.
Kulanka gaarka ee muslimiinta xalay uu la qaatay madaxweyne Erdogan waxaa sidoo kaleeto uga hadlay xaaladaha kala gedisan ee dalalka muslimiinta dunida ee haatan marayaan. Wadamada uu soo qaatayna waxaa ka mid ahaa dalalka Barma iyo sidoo kaleeto dadka Falastiiniyiinta uu ku dheeraaday arrinta Jerusalem, sidoo ii sheegay Professor Maxamed Cali oo ka mid a jaaliyadda gobolka Maryland ka tagtay Soomaalida.
arrinta Falastiin zaa'id ugu soo laabtay, laba jeer camal uu ka hadlay, saddex jeer oo kale soo qaatay, markastana uu leeyahay inay markastaba tiis ugu muhiimsan ay tahay. Wuxuu weliba tusaale ahaan wuxuu yidhi waa meeshii ugu horreysay, qibladda ugu horreysay muslimiinta. sidaan ku soo celinnahay markasta inaan la dagaalay inaan joojin waa arrimaha ugu muhiimsan ee ku jirta, ayuu yidhi. haddana ilaa iyo kontameyadii ilaa hadda meeshan ka bilowday 1948 ilaa hadda dhowgeyn ayaa la yidhi dadkiina iskuma xirnaan, haddii dhulna lama hayo dadkiina haddii weli iskuma xirnaan. waa arrin laga xumaado yidhi, taasna waxay keenaysaa dadkii oo tafaruq ku jiro. aayadaha qur-aanka ilaahay uu ka soo horjeedo walaa tafaruqu ahayd tafshalu ayuu soo qaatay. isaga weliba uu ka hadlaayo sheekhi ka horreeyey sheekh axmed akhriyey aayadahaas uu akhriyey, midka kale imaam cali oo masaajidka halkan maryland ku yaalla aa tafsiiray. haddana isagii madaxweyne isaga aayadaha soo qaatay, haddana ku celiyey isagoo aayadahaas carabiya. haddana
madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda dunida caalamka ee ka qaybgalaysa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacayo asbuucan aynu ku guda jirno magaalada New York ee dalkan Maraykanka.
Saare Cabdixamed ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a.
dhinaca kale, marka la eego natiijooyinka laga filayo doorashooyinka xilliga dhexe ee Maraykanka ee bisha November dhacaysa, aqalka Kongareska Maraykanka ayay u egtahay in uu soo dhaweeyo haweeneydii waa haweenkii ugu horreeyey ee ka mid noqda muslimiinta Maraykanka ee Kongareska gala, waxaana ay taasi ku biiri doonaan mudanayaasha Kongareska ee laga soo doorto India Andrea Carson, iyada oo ay noqonayaan dad matalaya bulshada inta badan lagu faquuqo amaba sida qaldan loo fahmay diintooda. Wariyaha V O A ee Kenny Frabok ayaa warbixintan waxa uu ku soo warramayaa in musharaxiinta ay u muujinayaan isbeddel ka dhaca aqalka Kongareska waddan ay ku nool yihiin dad kala duwan, isir ahaanna haysto diimo kala gedisan. Wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa noo soo jeedinaya warbixintan.
waxay ka bilaabatay gobolka Michigan waxayna hadda weli ka socotaa gobolka Minnesota. Ilhan Cumar iyo Rashida Taleeb midkoodna ma rumaysnayn in ay u xibsiiban doonaan magaalada Washington D C. guushana ay gaareen labadani gabdhood ayaa micno weyn ugu fadhida bulshada muslimka ah ee ku nool dalkan Maraykanka. waa tan Rashida Taleeb.
This win would mean so much more than just a seat in Congress. It is a powerful message.
waxay tiri guushani waa ay ka micno weyn tahay in lagu guuleysto kursiga Kongareska, waayo waxa ay diraysaa fariin xoog leh. gobollada ay matalayaan Ilhan iyo Rashida ayaa intii lagu guda jiray doorashooyinkii Isreebreebka ee bishii Agoost diray fariin ah in dumarka muslimiinta Maraykanka ay diyaar u yihiin inay aqalka Kongareska ku matalaan Minnesota iyo Michigan. وحنا رمهاني اي دعيان حل اي سي كرديان في علاد اسلام نعيبكا اي لغوها يو ضدك مريكان كاه اي هست دين تي اسلامكا رشيد الطليب او نقطيها وين اي دي اوغو الرئيسي او مسلم اه وكوغو ليس تمو شرح نمضى حبين كترسان اقلكو كونغريسكا ايا شرح اي سيسيد الدمر كقار اي ارميسنين او ده سياسة داد اي هوانكا.
I had one of my campaign managers leave a nonprofit organization. The woman said, you know, really sorry to see you leave. And Diana said, oh, don't worry about me.
Mid kamida, maamulayaashi ololaheyga, ayaa ka soo tagtay hay'ad NGO ah oo u shaqeynaysay. Haweeney ayaa ku tiri, waan ka xumahay inaad naga tagto. Diana ayaa ugu jawaabtay, waxba ha ka walwalin. Dhabahaantii, waxaan u socdaa inaan la shaqeeyo. Haweeneydii ugu horeysay oo Kongareeska gali doonta gobolka Michigan aad baan ugu faraxsanahay taasi. Haweeneydii ayaa haddana ugu jawaabtay oo ma waxa ay ka shaqeyn doontaa dawladdeena.
Alvin Tillery waa agaasimaha xarunta dimuqraadiyadda ee kala duwanaanshaha Mareykanka ee jaamacadda Northwestern University.
And to see, you know, these women potentially elected to the Congress of the United States
inaan aragno in dumarkan loo doorto golaha Kongreska Mareykanka runtii waa warbixin aad iyo aad u mugweyn.
Alvin Tillery wuxuu kaloo sheegay in guusha labadan haween ee muslimka ah aysan la yaab ku ahayn inay ka soo baxaan gobollada ay degaan dadka dimuqraadiga ah balse ay tahay sare u kac kale oo dhinaca muhaajiriinta ah ee gudaha Mareykanka. Xarunta cilmi baarista BU ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in muslimiinta ay hadda shacabka Mareykanka ka yihiin 100% laakiin diinta Islaamka ay hadda tahay tan ugu fidista badan caalamka marka laga eego diimaha kale. Xaruntan waxaa kale oo ay sheegtay in diinta Islaamka ay noqon doonto marka la gaaro sanadka 2004 diinta labaad ee ugu weyn dalkan Mareykanka. Ilhan Umar iyo Rashida Taleb ayaa matalaya wajiga cusub ee isbeddelkan xawaaraha ku socda ee dalkan Mareykanka. Waa kan markale Alvin Tillery oo ka tirsan jaamacadda Northwestern University.
This is the quintessentially American story. It's the story of, you know, Irish immigrants and Italian immigrants, Polish immigrants.
Tani waa taariikhda dhabta ah ee Mareykanka. Waa taariikhda muhaajiriinta Irishka ah, kuwa Talyaaniga iyo Poland. Haddase waa dad isir kale iyo diin kale wata. Taasina waa waxa Amerika ay u taagan tahay.
Rashid Taleb waxaa dhalay qoys Falastiin u dhashay waxayse ku dhalatay kuna kortay magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Ilhan Umar waxay ku dhalatay Soomaaliya hase yeeshee waxay qaxootinimo ku soo martay Kenya ka hor intii aysan ku biirin bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Labada tartamaba waxay ka soo jeedaan qoysas dalalkooda dagaal uu ka jiro diintoodana ay colaad badan kala kulanto labada dhinac ee siyaasadda dalkan Mareykanka. Hase yeeshee waxay matalaan garab xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo rajaynaya inuu aqalka hoose ee Kongareeska la wareego doorashada xilliga dhexe ee bisha November ee sanadkani.
Warbixintii wariyaha V O eda Ken Freiburg oo uu soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa taasi ahayd.
maqla doontaan goor dhowe hadduu Ilaahay yiraahdo waraysaynu la yeelanay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xaagar Dabageed oo markii afraad loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha gobolkaasi. Waa markii afraad ayaa loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolkaasi. Sidoo kale dooda gaaban ayaa dhigaysan doontaan barnaamijkii qurbe korse ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa cambaareeyay eedeymo cusub oo lala xiriirinayo anshax darro oo haweeney ay u soo jeedisay garsoore Brett Kavanaugh inuu u geystay kaasi oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay una magacaabay maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Wargeyska The New Yorker ayaa Axadii wariyay in laba senator ay baarayaan eedeymaha ay haweeneydan u soo jeedisay Kavanaugh ee ah inuu isagu isku dayay inuu arrimo asha xuma uu kula kaco. Afeen uu hadlay aqalka cad ee dalka Mareykankana waxa uu cambaareeyay hadalka Deborah waxa uuna yiri eedeymahani 35 sano jirka waa kuwo aan sal lahayn.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay isniinta maanta in maxbuus Taliban ah uu dilay ugu yaraan 8 ka mid ah saraakiisha booliska dalkaas oo ku jira sarkaal sare oo boolis ah. Dhacdadan ayaa dhacday iyadoo ciidamada amniga ay tukanayeen salaadda cishaha goor dambe oo xalay ah. Gudaha xabsiga Sher Safa ee sarkaalka booliska ayaa waxa uu VOA u sheegay in Ghulam Jilani uu ahaa ninka geystay falkaasi toogashada uu ku furay rasaas ciidamada iyagoo tukanayay. Saraakiisha ciidamada amniga ayaa waxa ay sharax ka qaadeen xaaladda ay faraha ka baxday muddo isla mar ahaantaasina ay socotay rasaaseen ilaa iyo isniinta aroortii hore ee isniinta.
Madaxweynaha jasiiradda Maldives ayaa waxa uu qirtay in lagaga guuleystay doorashadii shalay ka dhacday dalkaasi. Cabdullaahi Yamiin ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyay waxa uu ku sheegay inuu aqbalay in looga guuleystay doorashada isla markaasina si wanaagsan uu xilka u wareejin doono. Madaxweynaha Maldives ayaa sidoo kale ta sheegay in kursiga uu banayn doono uuna siin doono hoggaamiyaha mucaaradka uu ku guuleystay doorashada, kaasi oo ah Ibrahim Maxamed Saalex. Taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka ee guuleystay ayaa iyagoo faraxsan waxa ay marayeen wadooyinka iyagoo ku dhawaaqaya magaciisa. Saalax ayaa inta uusan madaxweynaha noqonin hadal uu goor hore oo isniintii hore ahayd uu jeediyay wuxuu ku sheegay inuu ka guuleystay doorashadan madaxweynihii talada hore u sii hayay.
Gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraal Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in uu wax ka qabanayo amaanka gobolka, dib u heshiisiinta iyo dhaqaalaha. Yuusuf Dabageed oo dhowaan loo magacaabay xilkaas ayaa noqonaya markii afraad in uu xafiiskaasi qabto ee gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, adeer aad ugu mahadsan tahay magacaabisteyda cusub. Waxay ka mid tahay magacaabisyadii hore oo dowladuhu magacaabi jireen. Waxaa kaliya uga bedelan tahay markii horena dowladda dhacay magacaabi jirtay, hadda markii Hir Shabeelle la sameeyana ee xilkii ugu dambeeyana Hir Shabeelle ayagana ahday, haddana Hir Shabeelle dib ii magacaawday.
Waa gartay, maxaad is leedahay waa lagu doortay in mar kale lagu soo celiyo inagoo og inay tahay markii afraad?
Wallaahi taas qoladii magacaawday iyo qolada lay magacaabo deegaanka lay magacaabay in la weydiiyay ahayd oo la yidhaa ninkaa saddex jeero waddaa ka hor meesha soo maree maxaa lagu doortoo marka afraad loo soo celiyey. Haddee qoladaas in la weydiiyay ahayd haddaan idhaaho waa fiican oo fiicniyaa laygu doortay, haddaan idhaaho wax kalaa jiro yacni shaksi asugu iska warramaan noqona, laakiin dee anugu isma magacaabin ciddii magacaawday iyo deegaankii lay magacaabaa su-aashaas laga rabaa inay ka jawaabaan adiguna aad weydiisaan.
Waan gartay adiguse wax suxulduuba ama xusulduuba ma u gashay in dib lagu magacaabo?
Maya maya, aniga madaxweynaha waxa igu horreysay markuu warqadii siinayay muddo shan biyobaxadii shan bilood maa laga jawaa ma aqaan ayaa igu dambaysay madaxweynaha. Haddana waxa igu soo horreysay annagoon ismaqal oonan is arag subaxii oo warqadii siinayay oo maalintii dhoraad aheyd ama berigii saddexaad aheyd aa igu horreysay oo madaxweyne ku-xigeenka ii soo diray, madaxweyne ku-xigeenka gurigayga ka qaaday, waxba iima sheegin. Madaxweynaha markuu ugu geeyana labadoodu iyo xildhibaano kale oo isla jira warqadda ay soo siiyeen.
Waan gartay, intii ay kula fadhiyeen maxaa wanaaga oo ay kaa sheegeen oo ay ku doorbideen in mar afraad lagugu celiyo xilkaas?
Wallaahi nimankaasu niman saaxiibada ahay ahaayeen oo dhalinyaraa khayr allaha siiyo. Aniga hadda wax kale igama sheegin, laakiin iyahu meeshii haddee waxaa loo rabaa nin odayaho oo hawsheedii ka bixi karaa loo rabaa. Dadkii haddaan fiirfiirinay reer Hiiraan ama reer Hir Shabeellena adigaan kuu garanay yidhaheen, marka khayr allaha ku siiye waxaan kaa rablahay yidhaheen hawshaas inaan sidaan maaragtay abnigeeda iyo dib u heshiisiinteeda iyo yacni horumarkeeda sidii looga shaqayn lahay inaan hormuud kaaga dhignaan rablahay yidhaheen, aniguna waa ka aqbalay.
Waan gartay, markaad hadda xilka tagto waxyaabaha ku hor yaalla ee Hiiraan ka jira maanta ead u tegi doontid ee dhibta badan maxaa ka mid ah?
Wallaahi dee Hiiraan adiga laftiina Washington jooga, laakiin waxiduguma seegana dalka waxiduguma seegano adee taleefankan ka hadlayno sidii loo helay adduunyadu hal tuulaahay noqotay. Marka dee Hiiraan dhibka ka jira hadda waa laba qodob, labadaas qodob aana taarget garayn doonaa haddii alla idmo, labadaasoo kale ah amniga iyo dib u heshiisiinta.
Waan gartay, amniga haddaynu ka hadalno waxaa la yidhi magaaladu laba u qaybsan tahay, waxaa suuragal ah xitaa in qayb ka mid ah adiga ayna kula dhacsanayn arrimaha seed u aragtaa seed soo uga gudbi karaysa.
Walaal, horta magaaladu deegaan ahaan kuma qaybsana, dad ahaanna kuma qaybsana, laakiin dabcan qof siyaasi oo xil loo diibay dadka qaarna waa taageeri karaa, qaarna waa ka hor imaan karaa, taasna diinada dabeecadaheeda waa lagu yaqaan ama siyaasadda lagu yaqaan. Waxaan isleeyahay laakiin reer Hiiraan waa isnaqaan, boqolkiiba boqol waa lay taageerayaa malihi, laakiin boqolkiiba konton inay maaragtay aan isu hami doonaan umalayna, kontonka kalena waa la mucaamilayna haddii alla idmo.
Waa gartay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka ayaa dhibaata sidoo kale ka haysataa. Fatahaadihii baa dhibaato u geystay, lacagihii qiimo dhacoodii baa horumarka magaalada gaar ahaan beeraha dhibaato u geystay. Maxaa kaaga qorshaysan arrimahaas?
Adeer, aniga belweyne waa deganahay, waa ogahay dhibaatada koobaado. Waxaa hadda aan ka hadlayno amniga iyo kasii dara wax walba. Horta amniga u horeeya, dhaqaalaha shilin Soomaaliga oo meesha laga mamnuucay oo dad dalan gaara lahu ay ka mamnuuceen inuu dhibaato ku hayo, waa ogahay. Waxbaa iiga qorshaysan, waxay iga qorshaysanna sida amniga oo kale ma raba hadda inay iga horumaraan oon midiyaha ka sheego. Laakiin lacagta shilin Soomaaliga ahoo Soomaalida kale goboladeeda ka socota, Hiiraanna aana ka soconayn, lacag gaaraho hadda dowladda Soomaaliyeed leegaho oo jirtaana ayna jirin, oo waxa dhamo hadda Soomaaliya yaala laysla wada ogyahay. Waxbaa iiga qorshaysan, waana dhibaatada ugu weyn oo Hiiraan haysato amniga. Wixii kasoo haraa dhibaatada ugu weyn waa waxbaana iiga qorshaysan. Maxamed, markaan rugta kuu sheegana waxa iiga qorshaysan hadda ma rabo subxaan ku tallaab qaada haddii alla idmo, oon alla u tala saara doono dad kale aan la kaasho doono ka hor inaan midiyaha kasii hor dhigo sida wax ka yeela ma rabo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan, Yuusuf Axmed Xagar Dabageed, oo markii afraad xilkaasi loo magacaabay wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Washington ayaad weli nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay soona jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedka Galmudug si loo soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee haatan ka dhex jira maamulka Galmudug. Sidee xal loogu heli karaa xiisadda siyaasadeed ee Galmudug iyada oo labada dhinac ee isku diidan siyaasadda Galmudug dhinac ka mid ah uu soo dhaweeyey baaqi madaxweynaha dhinaca kalena uu ku gacansayray? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil iyo Xasan Keenan Xalane oo labaduba ah xildhibaano hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa. Cabdi Barre, baan ku horeynay khilaafka ka dhex jira madaxda ugu sarreysa maamulka Galmudug. Wuxuu u muuqdaa hadda mid maalinba maalinta ka dambeysa uu sii gelayo marxalad adag. Labada dhinac xilka qaadis bay isku sameeyeen. Baaqi madaxweynaha dhinac baa kasoo horjeestay oo dowladda ku eedeeyey in arrinta Galmudug ay faragelin ku hayso. Adigu sidee baad u aragtaa qaabka dowladda dhexe ay xal ugu raadinayso dhibaatada taagan?
Marka hore, horta Galmudug ma ahan Soomaali dhan baa waxay u baahan tahay xal u baahan, waa u baahan in si dhabar loo wada hadlo oo dhibka taagan la Soomaaliya ka hor, Soomaali dhan baa u baahan. Horta haddana Galmudug waa ka xajigtaa iyo maaragtay dal maaragtay abaar badan soo dilooday oo u baahan maanta in la gacan qabto dhan kasta, dhanka caafimaadka ha ahaato, waxbarashadii ha ahaato, horumarinta arrimaha bulshada ha ahaato, dib u heshiisiin ha ahaato, wax badan u baahna in goboladaas la daryeelo yahay. Marka ma ahayn madaxweyne hadii mar shirki kasbay waa in qodobadii kasoo baxay waa weydeen mar hadii maamulkii madaxdi uu sareeyay Galmudug iyo ismadii iyo xildhibaanadii iyo aqoonyahankii badankoodii ay cadaalad fadhiyaan oo ay go'aan gaareen, oo hadii ay leeyahay madaxweynaha xilmadaxweynaha ku xilka xilka ka qaadnay gudoomiyaha baarlamaan ba xilka qaadnay, ma ahan in baasiin kale la sii furo. Baaqa madaxweynuhu waxay ahayd oo runtii madaxweynaha aad ugu fiicnayd oo dadku aad ugu riyaaqi lahaa ama Galmudug runtii aad u soo dhaweyn lahayd. Madaxweynuhu in shacabku horta wuxuu aad u dhageystaa idaacadaha iyo midii aad u dhageystaa qolada galmudug runtii midii aad uga hadleen oo madaxweynaha iyo baarlamaankii midii aad uga hadleen madaxweynaha waxaad moodaa maaragtay inuu markasta uu wax bixinahayo uu twitterka iyo facebook warqad ku qoro shacabka soomaalida 107 ma haystaan internet iyo wax u dhageysta ma haystaan intuu leeyahay hal yimaado horta dadku u yeelay dad heshiis markii hore iyagu ma ahna oo heshiis baa waa kala tiri marka madaxweynaha sharaftiisa waxay ahayd oo runtii shacabka galmudugna aad u soo dhaweyn lahaayeen mar hadii la kala taagan yahay mar xukuumadii aad loo eedeenayo fargelin been waysa ay leedahay madaxweynuhu inuusan maaragtay media ka hadlin sidii madaxweynaha madaxweynihiisa ka horreeyay iyo ra'iisul wasaaraha ka horreeyay madaxweynuhu inta tago dhuusan reebtaga oo ka dago oo isugu yeero oo yiraahdo wixii khaldan weynu saxayna Soomaaliya xal bay u baahan tahay xalkii aynu keenno oo istimadii iyo waxgaradkii iyo siyaasintii iyo aqoonyankii dhuusan reeb inta tago oo la fariisto ay wada hadlaan oo xal soo gaaro muhiimadda ugu weynsan oo madaxweynuhu laga rabo taas ayahay
Xasan Keenan xal qaabka hadda dawladdu ay ku wajahayso xiisadda galmudug sida baad u aragtaa
horta galmudug dhibaato waa ka taagan tahay dhibaatooduna hadda ma ay bilaaban kala go' ayaa hadda ka hor dhacday dawladdu way isku guuyeertay halkaan yimaadeen kabacdi waan waanti markii la gaarayo israaca la yiri shaki kismaaya dhacay haddana fanna sii kacshay oo soo saareen maamul goboleedyadii waxaa dhacday madaxweyne ku xigeenkii galmudug iyo guddoomiyihii baarlamaanka inay cadaado tageen iyo baarlamaan iyo wasiir ka mid ah galmudug laba shir meelood lagu kala qaaday hadda laba goola ka dhacday kuwaasna labay ku dhuftay madaxweyne iyo waxay rideen guddoomiyihii ku xigeenkii koobaad xaggana waxaa laga riday guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenkii sidaas daraaddeed anigu marka waxaan waafaqsanahay u yeerista oo u yeeray madaxweynaha dowladda federaalka cabdullaahi farmaajo waa adiga waxaan leeyahay walaalkay waa ka duwanahay sida oo ugu yeeray si sax ah warkee waa daladii dalka ugu sarreeyay waa madaxweynihii dalka marka waa aqbaleen qolo waa aqbasho waxay dhinaan daaba madaxweynihii noo yeeray galmudugna xalkeedu uu si kala maraya waa soo gelaynaa gogosha madaxweynuhu noogu yeeray waa imaanaynaa kuwana waxay soo saareen qoraal oo wasiirka arrimaha gudaha uu akhrinayo ama warfaafinta oo akhrinayo uu leeyahay madaxweynuhu dhinac ugu hiiliyey hadda dhinac hiilis anigu arkimay wax kale oo qoran lama arkin madaxweynuhu anigu kulli waa arkay markuu hadlayay wuxuu yiri ha isku yimaadeen labada garab oo sagaal sano galmudug xalaal laga gaaray arrintooda bal sidaan u fiirino waxaa ku xigtay inay yiri wasiirkii warfaafinta uu dhinac u hiiliyey taas aad iyo aad ayaan uga xunnahay galmudug waxay u baahan tahay dad dekeda iyo bad iyo waxba lahayn waayo waxbarasho iyo xataa caafimaad haysan dal hadda ka bacdi isid u baahan waa gobollo research iyo eber wax hadda ka taagan alaare in maanta maamul la isku dhejiyo ma ay ahayn hadda ambreelkii dalka ugu sarreeyay waa madaxweynihii dalka in qolo macnaha meeshay hadday dhaqdhalacayni madaxweynuhu uu godob gaar ka galay oo ili siday sheegarayaan inay markay yimaan madaxweynu saan kuma habboonayn inaad noogu yeertiday ahayn marka laakiin iyagu halkii jooga anigu dowladaan ahay inay dhahaan war aad iyo aadan uga xunnahay galmudug marka waxay u baahan tahay baaqii madaxweynuhu soo jeedisay in la yeelo ayaa dhibkan maanta taagan xal looga gaari kara
aad baad u mahadsan tahay Xasan Keenan haddaan dib ugu laabto Cabdi Bari Jibril waad maqlaysaa dooda Xasan Keenan wuxuu qabaa marba hadii khilaaf jiro dowladdu raadinaysa sidii xal khilaafka looga gaari lahaa inay habooneyd in dhanka dhuusama reebiray u hoggaansamaan baaqii madaxweynaha doodiisa sidee baad u aragtaa
Xasan waa mahadsan yahay wuxuu ka hadlay oo hadda uu ka hadlay yani dowlad degan oo federaal ah isqabsatay oo dalka amnigeedii 100% la sugay oo wax khilaaf iyo wax dhibaato horta ina jirin buu horta Xasan Cabdiroos fikradaas waa fikrad ee sari markii dhinac laga fiirsado dhinac u saxsan oo markii xilligeed lama joogo maadaama hadda ay tahay waxa la isku haysto ay kala taagan yihiin dowladdii dhexe iyo maamul goboleedii oo dhexe kala taagan yihiin tan markii galmudug waxa markasta madaxweynaha galmudug iyo runtii baarlamaanka markii qodobadooda dhageystay iyo isimada dadka oo xogaal baa dalka loo yahay wax maanta naga qarsoon maahan cabashadii hore ay ugu cabanayeen oo aan la xalin oo meeshii ay taagan yihiin madaxweynuhu inuu yiraahdo ay isu imaada horta markii hore waxaa ka horreysa madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha federaalka maamulkooda heshiis ma yihiin markasta galmudug muhiimadeeda waxaa tareeda la raaciya madaxweynaha xukuumeysha maamul bay leedahay haddaan maamul iyo kala dambayn jir wax ma hagaaga hayaan muhiimaddu waxa weeye madaxweynaha galmudug wuxuu leeyahay dowladda federaalka ah dhibaatada ka taagan galmudug wax dhexdhexaada kama aha hal garab bay dhinac ka tahay maadaama hal dhinac ay garab ka tahay annagu waa isku tashanaynaa inta aynu helayno dowlad dhexe oo federaal ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare oo dhexdhexaad arrintan ka ah oo aan waxba lagu eedeynin dhibka galmudug ka jira fargelinteeda waxay ku eriyeen dawladda dhexe marka waxa weeye qaabka loo wajahayo qaab maanta Soomaali la wax lin karma aha
Xasan Keenan wad maqleysa Cabdi Barre wuxuu leeyahay marba hadii khilaaf uu jiro oo dhinacyada dhinac kamida dawladdu ay ku eedeynayaan inay fargelin ku haysta maamulka galmudug ma ahayd sidoo Cabdi Barre ku doodayo si ka duwan sida hadda dawladdu u wajahayso halka galmudug inay
ma qabaanugo falkii Cabdi Barre xildhibaan waa mahadsan yahay horta madaxweynuhu iska ma jawaabin markii hore waxba ka horreeyay baa qowjeejiyay een golaha aqalka sare ee ka soo jeeda galmudug ayaa baxay sidii cadaalada la sii diray madaxweynuhu markuu ogaaday inuu natiijo meeshii ka soo bixin aqalkii sare laftigiisii la cadeeyay oo asagii baqjeeyay macnaha waxa waaye dawladda falqayli kara dawladda laakiin nidaamkii asagoo faafahinay dawladda dhinacay wuxuu helis meeshan wax looga heliyay madaxweynaha laftigiisa wuxuu ka soo jeegay galbada wax oo ka heliyo iyo wax uu heliyayba meesha ma yala badna male wax barasho male caafimaad meel aan lahayn waay war isku imaada shacabkii la idin doortay isma dagaalsanay adinku dhinac isku raacway waxa lagu yahay aniga way la saxantahay marka in madaxweynuhu u yeero ayaguna ay aqbalaan laakiin looma dooran inay shacabka dhexdiisa isku qabqabsadaan waxa loo doortay inay isxali xalli waayana madaxda federaalka oo ka sarreysa inay aqbalaan warkii soo jeedsheen xalal loo baahay marka shacabka in la dhex fadhiyo ma aha
waxa weeye horta hadaan xaqiiqda dhabta laga hadlino meel iska faagar horta dhibkeedi horta leed madaxweynuhu ayadoon aqalkii sare goboladii aaday oo matalay ayagaa la rabay inay warbixin ka keenaan markay soo laabtaan media ka hadlaan oo wixii ay la soo kulmeen haday maaragtay wanaag la soo kulmay haday ku soo guul dareysteen horta waxa laga rabay aqalka sare jawaabtooda horta in la soo aqalkii sare oo wali goosan reeb jira oo shirarkii u socdaana madaxweynuhu wareegtu soo saaray oo tuutarka gasho wuxuu yiri dus xamar hal isuu yimaado midaasuna mid xal lagu gaari kara ma aha maxaa yeelay go'aan ka horreeya jiray oo madax maamul goboladu gaareen oo xaaf qayb ka ahaa uu saxiixay in khilaafaadka iyo dhibaatada gobolada ka jirta faragelinta dawladda dhexe ka deysa waana wax cad oo horta la inkiri kara ma aha walaalkay keenan waxaan leeyahay xildhibaan baa soo noqotay nin mas-uul oo oday ahaatahay meeshaas shacabkaagii adigu aad goboladaad ka soo jeeday meeshaas ka danqan lahayd meeshaad adigu inta tagtid cadaada tagtid oo dhuusan reeb tagtid aad oran lahayd haddaad idinka heshiin weydeen annaga idin dhex fadhiisayna inaad horta media ka eedaysid oo hal dhinac aad taageertid horta waxa weeye aad iyo aad baa taa lagu fiican yahay marka markasta maamulka meesha ka jira ninka madaxweynaha ka ah talidiisa la raacaya madaxweyne ku-xigeenka waxa xukuma oo madax ku-xigeenkiisa u yahay madaxweynihii mar haddii ra-iiskii golaha xukuumadda xildhibaanadii golihii wasiirada madaxweynihii ku-xigeenkii baarlamaanku go'aan ay qaateen halkaasa waxaa laga rabaa taladaas adiguna inaad taa samaysid madaxweynena aad tiraahdid inta u tagtay madaxweyne xal kale ma heli karna aynu meesha tagno cadaad aan tagno marka talada halkaas in la qaato wey muhiimadda midda in la qaato taladu meelan jirin inaan ka raadina ma ahan dadka gobolada jira waa dad dhibaato badan soo martay meeshii dowladda dhexe caafimaadkii waxbarashadii ilihii maaragtay arrimaha bulshada geyn lahayd meeshay maaragtay ciidamada iyo dhibaatada iyo abaaraha wax badan u qaban lahayd dowladdii dhexe maanta in lagu eedeeyo iyada mas-uulka sharaf uma ahan madaxweynuhuna hadda waxaan kula talinayaa haddii taladii hore seegtay inuu ama asagu hadda dhuusan mareebtaba uu cadaado tago oo waqti soo qaato ama haddii uusan tagi karin ra-iisul wasaaraha uu tiro iyo golaha wasiirada diro si xal la isugu keeno keenaanu midaas aynu qaadnay waxba hal dhinac raacina u naxa shacabkan dhibaataysan haloo naxo
sidee galmudug laisugu keeni karaa oo khilaafka taagan loo soo afjari karaa Xasan Keenan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaaray
Cabdi Barre horta waa mahadsan yahay meel kale ka eega meesha aanu ka eega maan meel kale walaalkay ka eegsan yahay laftigiisu ogaa madaxweynaha codkiisii oo meesha ka sheegay oo uu yiri ay yimaadeen labada maamulka galmudug oo labada meelood kala fadhiya ayaa walaalkay xasan laftigiisu dhinac raacsiisan yahay laftigiisa oo dhinac wuxuu raacsiisan yahay dhuusa mareeda anigu horta ma raacsiisanin meesha Cabdi Barre ka soo jeedaa adiga laftigaagu waa ka soo jeedaa anigu ma raacsiisanin dhinacna laakiin waxa weeye madaxweynuhu markuu meesha tegi lahaa waxay tahay markay niman khilaafkoodu sahlan yahay ay tahay war meeshan waa la iswada kridi meeshan ma yaalla kala shasareyno ma taalo waxay rabtaa maanta in la isku abaabo oo la yiraahdo kaale adiga laguma ridin kaale imow wadadan mar madaxweynaha tahay waajib kaana leedahay dastuurka galmudug wuxuu qoray raac adigu raac gudoomiye baarlamaan oo inaad dastuurkan ilaalidid waaye ee raac
madaxweyne ku xigeenow tana leedahay dastuurka qaybtana ku leedahay raaci la yiraahdo waa ee maanta meel kale wax laga waxeeyo male madaxweyne loo yeero lama arko gudoomiye loo yeero dhulka isla galeen ma maandaan cabdi marka halkaas mar mayse waxay mareysa meeshii wax looga lugu tagi lahayd wafti lugu tagi lahayd oo la tagla waa kala go'day tan waana lays fiiday maanta marka galmudug waxay rabtaa aniga aragtideeda ab ab la isku abaabo la isku keenkeena nimankii taas waa noo kartaa tiina waa ka dhismaray bidii
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdi barre jibriil iyo xasan keenan xalane oo labaduba ah xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seenaba Bukar aad bay u maasan tahay dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaatan xubintii qurbe jaamac buule jaamac ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada toddobaadkan qurbe waxaanu ku soo qaadanaynaa aragtida ay qurbaha ka qabaan qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Cedar waa deegaan ay aas-aaseen suugalooti ka soo jeeda wadamada Scandinavianka la isku yiraahdo ee Denmark, Sweden iyo Norway iyo Jarmalka oo ay reer Sweden isku waqti yimaadeen marba markii ka dambeysay waxaa degayay suugalooti cusub oo muddo kadib u baneynayay kuwa hor leh waxa ay hadda ka mid tahay meelaha Soomaalida ugu badan ee Minneapolis ay ku nool yihiin waxa aan booqday toddobaadkii hore xilli gelin dambe oo ay cadceed yiraan ka jirtay beer nooca lagu nastaa oo kuraas iyo goobo lagu ciyaaro leh ayaa waxaa ka muuqday Soomaali caruur, waalid iyo waayeel kala bale codbaahiyaha ayaan la dhexmaray Sundus Yusuf waa hooyo iyada oo yar Mareykanka timid caruurna ku haysata Cedar
wallaahi nolosha qurbaha inkastoo waa hore aan soo galeyno yar meeshii waxa waaye different marka ilmo ku dhiso ilmaha waxaad la hawoonaysaa sida usoo kartay inuu soo koraan nolosha qurbahana waa nolo iska caliidi ah inkastoo waxa cunay waxa cabnay iyo la haysto laakiin sa usoo korna ilmihii ma helayaan laba mitiraan ku haynaa two apartment one apartment ilmihii meelay ku dheelaanay rabaan meelay ku ordaanay rabaan meeshii ilmihii banaankii waxaa is leedahay inay kaaga fakadaan yani waa very tough
tan ilmahaad ku horumartay laakiin saad sheegtay yaraan badan halkan ku timid adiga noloshaada maxaad nooga tilmaami kartaa farqiga ugu dhexeeya noloshii dalka iyo kan halkan
noloshii dalka qof waalidkii ma joogto yacni waxaan ahaa wax walbaba loo kafaalo qaaday wax walbaba aan cabsi ka qabin meeshaan waxa waa ijaaraa kugu taagan life aa kugu taagan gaaskaa kugu taagan waa axan la-aan waa orod waa nolol hadal ah
dadka dalka joogo waxay isdhihi karaan Mareykan waa meesha loo socday lacag badan baa taalo nasiina taalo baabuur qurxan ka waran fikirkaas
wallaahi waxaan u qabaa taasi waxay ku xirantaa qof meesha ku soo koray qofka Muqdisho ku koray ama magaalo weyn ku koray wuu dareemi karaa nolosha qurbaha inaysan wax different oolin qofkii magaalo weyn ku koray xasal nolol xirta life kiirta orod kiirta waxbarashadii yarata shaqadii yarata nolosha shaqada waa ogyahay wuu yaqaanaa qofkii kama badna wax badan oo xadka badan ma jiraan meeshaan dowlad la dhacayana ma taalo oo meesha wax ka badan ma yaalaan soo waxa waa nolol hadala waa
shukri maxamed mire waxa ay degan tahay Cedar intaasna waxaa u dheer inay iyadu ka mid tahay howlwadeenada ka mas-uulka ah beertan ay soomaali badan oo Cedar degani ay ku leyrsadaan
farqi weyn baa u dhexeeya halkan dadku dee ku nimaa biil yar iyo kaar yar iyo wax way helheleen waa lakse waxaayn ninkii ubad haysta waddankiisiiba u wanaagsan waayo ubadkii malahaa in cid hor joogta malahaa ubadka waa baydhaansan yihiin dhib badan baa jirta waagii baryaba waa la istirayaa caruurtii waa la laynayaa marka waxa weeyaan wallaahi dhib badan baa jirta dalkeenni dhib badani kama jirta dee inagu ma istirle halkase wax ku dilayaba garan maysid iyagu baana islaynaya wax dilayana garan maysid
waa gartay marka laga tago dhalinyarada laynta iyo dhibka ku dhacayo dhibaatooyin kale oo qurbaha khaasatan halka
qurbuhu wuxuu leeyahay dhib badan buu leeyahay waalidka uma wanaagsana dadka waaweyn uma wanaagsana dhalinyarada uma wanaagsana qurbuhu wuxuu leeyahay dhib fara badan buu leeyahay
daanta bari ee beertan ku taala xaafada Siidan oo ay Soomaali badan ku leersanaysay waxaa fadhiyay haween aad u badan oo Soomaali ah oo hal goob ay iyagu ku sheekaysanayay. Haweenkaasi waxaa ka mid ah Maryan Cilmi, waxaana weydiiyey xaaladda qurbaha.
Nolosha qurbaha dhib kuma qabo saacaddan, laakiin waa dareemaysaa inaan qurbo joogo.
Marka maxaad ku dareemaysaa inaad qurbo joogto?
Waxaan ku dareemayaa inuusan dalku dalkeenni ahayn. Mar kasto aan waddan kasto qurbo aan joogno, inaan khasab waddankeennu nooga fiicanyahay waddan kastaan tagno.
Minneapolis Cedar markii la joogo waxaa isleedahay ani Washington baa ka yimid. Markaan arkay saad meesha u joogtaan, sidadiina ilmaha ciyaarayo, waalidka, waxaad isleedahay dalkii baad joogtaa.
Taa waa dareemaynaayo yani communityga ishaysto xaafadda ku badan oo yani mararka qaarkood waxay isleedahay Soomaaliya baad joogtaa, laakiin the same times markii dhib dhacdo oo waddankan dhib ka dhacdo, waxaan dareenaa inaanu nahay dad qurba jooga oo annaga waddanka u dhalan.
Haddii aad bal xusuusatid, waxaad isleedahay 1, 2, 3 waxaasaad kaa maqan oo haddaad dalkii joogi lahayd aad heli lahayd, maxay noqonayaan?
Xornimada oo xagga islaamnimada diinta adinka ma maqalno masaajidada. Yani waxyaalo badan oo maaragtay, inkastoo waddanka Maraykanku si fiican noo soo dhaweeyey, the same times weli xornimada waddanka ku haysan kuma haysano.
Kow, maxaa kale? Taas waa mid weyn.
Maxaa kaloo isle uga maqantay hilow badanna waa jira. Laba filow waa jira. Caruurtii oo meesha nooga baabacday, waan jeclaan lahay in caruurtii dib loo celiyo.
Caruurtu maxaa baabi wadan dhaqaale leh oo nabada ay yimaadeen baa la leeyahay, waa lala soo qaxayo ayaga inta badan nabada loo raadinayo.
Waa ogahay oo yacni xabadan kala soo cararnay. Haddana anagu xabad kala soo cararnay, halkan waxaan u nimid culture kale iyo dhaqan kale. Ilmihii boqolkiiba waxaan isleeyahay 30 ama 40 waa socdeen. Ilmihii waxa weeye dhaqankaanay la qabsadeen, balwad bay barteen, dariiqiiday taagayeen, iskuulada bay darab gareeyeen. Yacni ma haysano dad intay ururiyaan ilmahaas dhaqan celin u sameeyo xataa waddankan dhexdiisa. Marka dhibka iyo walwalka badan oo aniga khaasatan had iyo jeer maskaxdayda ku wareegta ilmahaas daraaddood waaye.
Marka si aan dhegeystayaashana ugu faahfaahin, maaha ilmahaaga waxa walwalisay?
Ilmahaaga ma waa ilmaha Soomaalida oo dhan.
Sifa.
Ilmaha anigu dhalay meeshan kuma xumaan, laakiin ilmaha kaleba waan dhalay because waa ilma Soomaaliyeed.
Sax.
Dhibta adiga ku gaadhaaninba way gaaraysaa.
Sax. Aad baa umahadsan.
Aad baa umahadsan.
Waxa waaye ilmaha halaabay ayagoo 10 jira, ayagoo 13 jira, ayagoo aan weli qaangaarin, wax qabto iyo wax juvenile geeye iyo wax la socdo midna islahay habruuna haddii la xiro ay dacweeya waxay u qabaan ilmihii inay si dambe u arkeen mafahante. Haddii la dilo wixii dilay lama helo.
Sax.
24 saac waxaa lagu hayaa xaggaana inay lagu dilay, xaggaa lagu dilay, xaggaa lagu dilay, wax loo qabtay, wax loo dilay, wax loo xukumay, midnana maanu arkay anagu.
Waxaa la isleeyahay Minneapolis iyo Maraykanka intiisa badan oo Soomaalidu waqti badan bay degan tahay. Hadda waqtiyadan oo kale waxay ahayd in la ogaado dhibka meesha ka imaanaya, xalna loo helo. Maxaa dib u dhigayaad isleedahay arrimahaas?
Xal waxa aan loogu hayn dee wax raad qaadaan baa la arag, wax raadiyay baan la arag. Asgartiina waxay tiri dadweynaha Soomaalidu iyo annagu haddaana isla shaqayn waxba ma soo qaban karo, waxna ma heli karo.
Marka dadweynaha Soomaalidu haddii boolis maahana xagee shaqada maxay ka galayaan?
Haddaad aragtee macnaha falkii oo dhacaya, haddaad maqasheen ciddii dishay, war ma aragtee wixii dilay? I don't know way leeyihin islaamu afkale ma naqaanano.
Xubinteennu Qurbe oo dhegaystayaal aanu toddobaadkan ku soo qaadanaynay sida ay u arkaan nolosha qurbaha qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Siidar ee magaalada Minneapolis oo aan kula kulmay beer ay ku nasanayeen. Waanaga intaasan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe oo xiiso leh.
barnaamijka Qurbe ayaa dhegeysanaysan Jaamac Boole Jaamac ayaa soo jeedinayay dhegeystayaal. barnaamijkaas ayaa ugu dambeeyey baahinteenii fiidnimo ee caawa ee kaga imaanaysay Washington. Sara Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idaacaddan idinla socodsiinayay. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.